Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og útvarpsstjórinn er mættur, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Já, já, nú ert þú komin.
Já, ég bara komin hér svona kannski aðeins fyrir en mennilega.
Við vorum að ræða nokkur máli morgun. Já. Það á meðal göngugötuna, Laugaveginn.
Já.
Og það eru margir, bæði hótelleigendur, þeir sem að reka veitingastaði og verslanir sem eru mjög ósáttir við þetta. Já. Og það var einkennilegt að það var ekki bara meiri hlutin í borgarstjórn sem vildi þetta, heldur líka stór hluti af minni hlutanum.
Já.
Einkennilegt mál. Já. Nú er verið að safna undirskriftum til að reyna að stöðva þetta.
Já, en það er spurningu fyrir hverja er þetta? Það ennir á Laugavegi eru sko fyrst og fremst bara ferðamenn. Þetta er sko, það er lítið Íslendinga þarna. Og fyrirtækin er að flýja og veitingastæðni.
Já, út af því að það verið að breyta þessu göngugötu. Það er nú svo.
Já, en við verðum nú með
umfjöllun um þetta. Það er náttúrulega þeir geta skipt um skoðun, já, við þurfum að hafa umfjöllun um þetta og vekja athygli mann og ég skil nú ekkit í því af hverju þetta vakti ekki meira athygli þegar þetta var samþykkt á sinni tíma.
Jú, það er nú með þetta eins og svo margt annað, það er farið svolítið batera megin að þessum málum og menn ber alltaf fyrir sig einhverja kannanir sem eru jafnvel gerðar þegar að fáir eru á landinu álíka yfir sumatíma og annað en við þetta er stuðst. En hins vegar þarf aðtuga líka að þarna er fjölmargt fólk sem á eignir, það býr þarna og það er með bílastæði og það er, hvað þá segja við þá húseigendur, já þið notið ekki bílastæðin, þið getur verið með hjól og bílastæðan með, hvernig ætlar að leysa það?
Eða hætti að vera með bíla.
Já.
Nú við erum með skoðan að könnun þar sem spurt hvort að ríkið eigi að hérna, styðja einkarekna fjölmiðla. Við erum með þá vefsíð okkar útvarsaga.is og það eru komna fram til og um það.
Já, það eru komna fram og það í sjálfu sér það sem vekur náttúrulega athygli er að ríkið leggur til að stutt verði við sérstaka dagskráliði fjölmiðla að fréttir og frétta tengt efni. Þetta svona gengur þverta á svona megin anda fjölmiðla lagana sem nú þegar í gildi. Það mikill aðskilnaður á milli fréttaumfjöllunar og síðan þá auðlýsingaefnis og annað. Það er sjálfstæð ritstjórn og mikill talað sjálfstæði ritstjórna að þessi engu háðir þeim sem að er fjallað.
Já.
Og þar alvegandi var búið til þetta orð kostun og þætti, það var til að aðgreina virkilega ef að væri verið að borga fyrir einhverja þætti eða að standa strauma kostnaði við það, þá héti það kostun. Og þess vegna eru þætti svona í bóði ýmissa aðila sem eru kostun aðilar á útsendingunni eða á dagskrárefninu.
Er þá ríkið að kosta fréttaflutning?
Það er svo skrítið sko að ríkið velur það að það kosta fréttir af öllu fjölmiðlar eiga vera fjórða valdi og algjörlega háðir sko ríkinu í öllu sinni
óháður. Allir sinni
já óháðir fyrir gjöð og eiga vera það í allir sinni umfjöllun og þá skýtur þetta skökku við að fréttir séu allt inn í bóði hérna
nú þegar enduróma fjölmiðlar sjóna mér ráðamanna í stóru stíl
þegar,
þetta verður ekki já, til að bæta það
nei, þetta verður ekki til að bæta það og þannig að það verður svolítið skrítið sko að þú eru áttaði þá alltaf á því þegar þú að segja frá fréttatengdu efni að þá er 25% af því sem þú segir það er í bóði ríkisins og þannig að þetta er svona kemur einkennilega fyrir sjónir hvað það varðar af faglegum forsendum. Hitt er annað mál að sko stuðningur við fjölmiðla verður að vera þá á forsendum almennings, ekki á forsendum viðskipta sjónarmiða. Vegna þess að ef að til dæmis að þau höfðu farið í það að styrkja fjölmiðla með því að segjum ljósakamiðla með því að setja möstur út allt land til að tryggja það að dreifikerfi sé að virka, allir fá að heyri fjölmiðlum og sjá út allt land til jafns við aðra og það hefði verið miklu meiri
fjölmiðla nefnd annaðist sæju skoðana kannanir
já, til dæmis
það að, svo við getum treyst niðurstöðum í skoðana kannanir bæði varðandi almenning varðandi einstök mál og almenning og svo varðandi hérna þá sem að auglýsa hjá viðkomandi fjölmiðli
já, en það þannig að það eitt og sér sem að hefði skipt miklu máli eða hefði hugleikt þetta og það vantar alveg illa inn í þessa tillögur en það náttúrulega ekki endalega því að þetta í samráðsgáttinu og áttir að fara fyrir alþingi sannarlega en ef að ríkið hefði ætlað að styðja við bak fjölmiðla, einkarekna fjölmiðla þá er nóg fyrir þá bara að fara til lögum og veistu hver þau eru það eru til dæmi samkeppnislög S-samningsins sem að á að vera búið að innleiða hér af fullu og með fullnægjandi hætti á Íslandi og ef að sá samningu væri fullgildur og farið eftir honum og takta eftir farið eftir honum að þá væri til dæmis ríkisútaði bara alls ekki á auglýsingamarkaði en framhjá þessu hefur verið farið og þaralegandi sko hafa viðgengist hér viðskipta hömlur og annað slíkt sem að ekki hefur verið átekið þessi stað sagt við núna einkarekna fjölmiðla já við ætlum að koma til mótsvíku með hérna einhverju smávægilegri fjárupp til þess að þið gerir ekki út af þessu ástandi með rúf að ríkisútarpi sé á auðlýsingamarkaði meðan að fjölmiðla núna fari það að sækja þetta, þá eru þeir að ganga í gildru, segi ég. Einfallega vegna þess að ríkið ekki að fara að alþjóða að lögum sem eru þá EES-reglunar með því að hafa ríksútappið á þessum innra markaði að beggja megin borðsins. Þá eru fjölmiðlarnir að samþykja ríkjandi ástand að leggja blessun sína yfir það að þetta ástand veri viðhaft og íslenska ríki þurfi ekki að fara ESL og þá tapaður hugsalegu rétti til þess að leita eftir skaðabótum út af því eins og að ESL-reglunar fela í sér og sérstaklega þegar við erum í EFTA og þá hérna, gildir það ef á okkur broti hvort sem það eru einstaklingar eða félög og taktu eftir því, það alltaf sagt núna þetta eins og í Noregi en af hverju Noregi? Noregu líka í EFTA og það segir mér að þeir eru ekki búnir að uppfylla þennan EES-samninga þeir varðar samkeppnis ákvæðin til fulls þeir þau ættu að gera
en þá segja þeir segja gjarnan ef að RÚF verður ekki lengur auglýsingamarkaði nú þá fær kannski eitt stærsta félagið sem á markaðnum þessar auðlýsingar bara frá RÚF eða þá að Google og Facebook fá þetta og þá en sko það má kannski segja þessi tel mikið til í því að þessi alþjóðlegu fyrirtæki sem að borga ekki skatt og skyldur hérna hýrða þessar auðlýsingar talsvert mikið en akkur er, ef svo er, akkur er þá RÚF með svona miklar auðlýsingar?
Jú, býttu, það þetta var góðu punktið því að hérna sko eins og þetta láti við gangast hér á Íslandi menn halda að Gallup sé stóri sannleikurinn það mikill miskilingur því það borga fyrir nánast allt sem frá Gallup kemur og niðurstöður eitthvað bundna við hagsmunni þess sem greiði fyrir þær það þarf fólk að hafa í huga þetta ábyrðum fjölmiðlana ekki hvað síst eins og er búið að vera frá árið 2007 þá hefur verið takmarkaðar aðgangu fyrir einkarekna fjölmiðla að geta átt möguleika að láta mæla sig hjá Gallup nema bara kannski til þess að missa hálfan handlíkin en Gallup byrti sína niðurstöður og segist þeir með fjölmiðlamælingar þær byrtast vikulega en hverjir eru þar inni þar eru fyrst og fremst ríkisútarfi svo skrítið sem það nú er það er sko ríkisútarfi bæði útarp og sjónvarp það eru 365 miðlar bylgjan og stöð 2 og þeir miðlar og síðan var hérna já stöð 2 en stöð 1 hérna ég er á einu hér fyrir löngu mm. en það núna hins vegar K100 hefur eitthvað verið þarna inni öðru leiti eru einhver aðrir íslenskir hérna ljósvakamiðlar þarna inni þannig að þeir eru að byrta vikulega sína nýðstu yfir fjölmiðla hlustun á Íslandi þá hún beinlínis alröng
Það ekki tekið tillit til hinna sem ekki
Nei, þeir eru bara ekki nefndir
Þeir eru ekki til,
eru ekki til. Og það þýðir, Pétur, bara klara að segja þetta Það þýðir að þessi fjölmiðlar sem eru hérna nefndir hjá Gallup þeir fara sjálfkrafin á auðlýsingastofunar sem fyrsti kostur að valkostu fyrir auðlýsendur Og með þessum hætti erum við hinir, fjölmiðlarnir beitt viðskiptaþvingunum Við erum undir viðskiptaþvingunum að þessu leitinu
nei, til. Nei, útvarpssaga er ekki til.
Jú, býttu.
Útvarpssaga hefur aldrei verið til.
Þetta er mjög mikil hindrun, samkeppnishindrun sem við erum að verða fyrir. Ef að Íslensk stjórnvöld hefðu vilja taka á þessu, hafði þetta ekki kosta ríki krónu. Það þetta spara allan þennan pening. En leiðrétt þetta. Ef þau hefðu tekið sér til og sagt við ríkisútarpið þið hleypið öllum hinum ljósakamílunum upp í möstrin hjá okkur út allt land það hefði ríkið ekki þurft að borga krónu fyrir það. Það hefði átt að nýta miklu betur það sem fyrir lagareglurnar fara eftir EES-reglunum og fara bara
Laga lögum. Laga auðlýsingareglurnar og hvað má auðlýsvona.
Fara að lögum. Þannig að þá hefði þetta ekki þutt. Ég. Þetta er stór hættulegt. Þetta skaðar sjálfstæði og hérna, já, sjálfstæði fjölmiðla. Það verður engin óháðu fréttaflutningur. Og þú getur tekið sem dæmi
sem nú erfitt í dag, reynda líka
sem alveg nógu erfitt í dag það byrja alltaf með sér þú getur tekið bara eitthvað fárúlegt dæmi eða fárúlegt það svo sem ekki tökum dæmi hvernig fréttir svona verða í kjölfar þessa að því að 25% af fréttinni eru í bóði ríkisins að þú þetta passaði og þá til þess bara tökum orði sko raskat, þetta nú meira raskati og bara tökum þetta orð eins og sumir segja, þetta raskat þá fyrir hluti orðsins rass, hann á þín ábyrgð en gatið í bóði ríkisins þú veist, þetta svona
ég náði nú ekki þessu
nei, þú bara, við slum bara hlust þú skalt hlustaði endurflutningi þá bara nærðu því en nei, ég reyna að segja sko að við sem erum að segja fjallum fréttir og fréttatengd efni þurfum alltaf að taka tillit til hverra að borga og það sem ég óttast mest að fréttina verði mjög einsleitar og eins og við tökum bara það dæmi að nú var ekki óeðlegt að þá myndum við heyra já, núna í dag var í nýjasta fréttin að það hefði verulega orðið stórkostlegar umbætur í skólamálum í Íslandi
já.
Og eftir þessu væri tekið út allan heim og eftir því sem að Guardian segði í dag og Ríkisútarpi segði í dag þá verður allir konir með hennar söng þetta hefði ekki heims athygli eftir að Lilja Alfistóttir menntamálaráðherra tók við og svona getur fréttinnar orðið sko nú þetta gróf líking
og vegagjöldin væri stórkostleg
vegagjöldin eitt af því besta sem hefur komið fyrir
Íslendinga og ráðamenn hafa hugsa svo vel eldri borgara og fallist af allar kröfu þeirra
Hér eru eldri borgari í miklum blóma á Íslandi.
Já, Nei, og þau væri komin í hjólís og svona.
Já.
það væri hvergi hægt, þau væri bara hjólís að byggða.
Já.
Þá kemur fréttamaðurinn inn og eru þið ekki hamingi sem? Jú, velja bara
eitthvað sem. Já, þetta er svolítið hættulegt sko að þessu leitinu til. En maður hins vegar virðir það að þau vilja koma til móts við fjölmiðla, það ánægilegt, en það að gera það algjörlega allt öðruvísi og ríkinu svona tiltölulega kostnaðalausu eða þau vildu spara peninga að hagræða vegna að það svo hættulegt fyrir fjölmiðlana að taka við þessum styrki núna eins og þetta sett fram vegna að þá þið þar með búin að missa alla rétt til að skaðabóta á síðari stigum já, segjum bara innan ársins ef að þetta verður að framkvæmt að þá þið búin að missa rétt á skaðabótum gagvart eða samningnum og þarna bara vanta mikið upp á það sem búið fullgilda samkynnsreglur Íslands á innri markaði Þegar ef á að, og ég ætla bara að benda það að, ef á að, að hérna, fá okkur til að samþykja orkupakka þrjú af því að við séum bundin af því að samkeppnis ástæðum út að EES ekki satt, það sagt gjarnan, ráðherra sagði það daginn, þá gilda sömu reglur ríkisútvarpið.
Já, þeir taka það bara út úr EES reglunum sem að,
Það það sem að íslenski ráðmenn hafa því miður verið að gera þegar að tekið það sem hendar þeim.
Já.
Herðu, ég mæli með þau fá meitt lag, ég farin í bíli.
Já.
En hérna, það alveg glænýtt, svo leiðis, þú fullkóna mig, ég farin.
Það glænýtt?
Það er nýtt en gaman.
Þar ofa til inn í mér Lífi tekur lit Veit nú hvað gefur mér mest Tilverunni glit Aldrei var sólin svo skær Fugla fer skilja í dag öll heimsins ástarljóð